Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Pozdravljeni v OFU, kjer danes med drugim lahko slišimo sledeče. Novi spopadi v Ukrajini. Rusija izvaja vojaške vaje na zahodni meji. Venezuelska mirovna pogajanja brez udeležbe opozicije. Nov domnevni posnetek Erdoganovega korupcijskega barantanja s sinom. Severna Koreja izstrelila 4 rakete. Monsantov izdelek naj bi povzročal kronične bolezni ledvic. V Ukrajini potekajo novi nemiri. Na Krimskem polotoku je v glavnem mestu Simferopol prišlo do soočenja podpornikov kijevskih uporov in proruskih protestnikov. Povodi za proruski angažma so bili protesti pripadnikov večinoma tatarske manjšine na sicer etnično raznolikem ukrajinskem polotoku. 2000 podpornikov kijevskih demonstracij je izvalo gnev pripadnikov ruske manjšine, ki so po včerajšnjem spopadu v regionalnem parlamentu izobesili rusko zastavo. Čisto po naključju je ruska oblast dala navodila za vojaške vaje svojih sil na mejnem območju z Ukrajino. Zahodne oblasti že pozivajo Rusijo naj spoštuje ozemeljsko suverenost Ukrajine. Vendar pa ruski obrambni minister Sergej Šojgu zagotavlja, da vojaške vaje niso povezane z dogajanjem na Krimu. Razdeljeni ukrajinski parlament je v prejšnjem tednu preklical veljavnost zakona, ki ureja jezikovno politiko države. Preklicani dokument je namreč zagotavljal manjšinskim jezikom regionalni status, ukolikor manjšina predstavlja 10% prebivalcev regije. Ukrepi ne zadevajo le razdrobljene ruske manjšine, ampak tudi ostalo manjšinsko prebivalstvo na ukrajinskem ozemlju. V južnem delu namreč živi bolgarska manjšina. Bolgarske oblasti so že pozvali Ukrajino k bolj inkluzivni politiki. Zadnja vest o lokaciji bivšega ukrajinskega predsednika. Ruski časopis RBK Daily poroča, da se Janukovič nahaja v sanatoriju blizu Moskve. Včeraj je v Venezueli potekala konferenca o umiritvi razmer v državi. Po pričakovanjih se mirovnih pogovorov ni udeležil vodja opozicije Enrique Capriles, saj venezuelska oblast pogojev, ki jih je postavil v zameno za udeležbo, ni izpolnila. Zvezni sodnik Združenih držav Amerike, Orlando Garcia, je izdal predhodno odredbo na tožbo v zvezi s prepovedjo istospolnih porok v Teksasu. Omenjeni sodnik je odredbo izdal na osnovi neustavnosti zakonske prepovedi istospolnih porok v dotični državi. Teksaške oblasti se branijo z dejstvom, da je prepoved porok ljudska volja, saj je bila izglasovana na referendumu. V glavnem mestu Austin že sledijo nove civilne tožbe proti državi in pravna bitka se nadaljuje. Podobna zgodba se dogaja v Arizoni. Tamkajšnja zakonodajna oblast je namreč podala predlog, ki bi dovolil lastnikom podjetij, da zavrnejo storitve nekaterim strankam zaradi lastnih verskih prepričanj. Odkrito antigejevski zakon na srečo ni šel naprej v zakonodajnem postopku. Kongresnik Arizone Jan Brewer je namreč podal veto na predlog zakona. Včeraj je sirska vojska v eni od večjih vojaških operacij v zadnjem času ubila 175 upornikov. Mnogi od njih naj bi bili po navedbah sirskih oblasti povezani z zloglasno teroristično organizacijo Al-Kaida, oblasti pa napad opisujejo kot enega najbolj uspešnih oziroma smrtonosnih. Po navedbah sirske vojske naj bi večina ubitih prihajala iz tujine, med drugim Saudske Arabije, Čečenije in Katarja. S sirskimi uporniki pa naj bi jih povezala teroristična organizacija Al-Kaida, oziroma njena celica Nusra. Sirski mediji so v dokaz uspešne vojaške akcije svoje vlade objavili več fotografij ubitih mož, na katerih so jasno razvidna ponekod razparana in okrvavljena trupla, ki ležijo v umazaniji na odprtem polju. Večina odpadlih je bila oblečena v civilna oblačila in kot kaže naj bi seboj tovorili torbe z oblačili in steklenicami vode. Sirska vojska napadla iz zasede, potem ko so se poskušali prebiti iz vzhodnega dela Damaska v njegov severni del. Hodili so po cesti, ki sicer velja za precej tvegano zaradi pogostega obleganja vladnih sil. Tuji mediji sicer poročajo o vsaj 152 smrtnih žrtvah, ki so bile napadene z vsaj dvema velikima bombama, ki naj bi bili sproženi ob cesti. Sirski režim pa naj bi bil odgovoren tudi za ugrabitev sorodnikov delegacije, ki je zastopala upornike na mirovnih pogovorih v Ženevi. Najbolj ostro se je odzvala administracija ameriškega predsednika Obame, ki sirski režim poleg ugrabitve obtožuje tudi zasega osebne lastnine in Sirce poziva k takojšnji izpustitvi ugrabljenih. Američani so namreč mnenja, da je uradna Sirija s tem kršila mednarodno pravo in iskala nedovoljene načine za pritisk na nasprotnika. V Ženevi so pred kratkim, 15. februarja, propadla pogajanja med sprtima stranema in zaenkrat na vidiku ni datuma novega kroga pogajanj. Potem, ko je pred dnevi v javnost prišel posnetek turškega premijeja Recepa Tayyipa Erdogana, na katerem naj bi se sinom pogovarjal o skritju več milijonov evrov, so v javnost pricurljali novi sumljivi posnetki. Na njih Erdogan od svojega sina zahteva naj ne vzame ponujene vsote denarja v nekem poslu, temveč naj počaka, da bo druga stran ponudila višjo vsoto. Gre že za drugi posnetek, ki turškega premijeja obtožuje korupcije. V prejšnjem Erdogan svojega sina Bilala prosi, naj skrije 30 milijonov evrov, ki so bili v različnih hišah. Omenjeni posnetek je v zelo kratkem času dvignil veliko prahu in imel v manj kot enem dnevu več kot 1,5 milijona ogledov. Posneti pogovor naj bi potekal 17. decembra lani in je bil posnet v sklopu širše akcije prisluškovanja več tisoč vladnim uslužbencem, ministrom in politikom. Erdogan je posnetek označil za zaroto in nizkoten zahrbten napad nanj. Na najnovejšo javno edicijo njegovih pogovorov se še ni odzval. Severna Koreja je izstrelila 4 rakete kratkega dosega proti svoji vzhodni obali. Rakete so padle v morje blizu meje z Južno Korejo. Vzrok streljanja je neznan, po prvih predvidevanjih gre za sklop vojaških vaj. Uradni Seul še ni reagiral, bojazen o morebitnem vojaškem spopadu naj bi bila izključena. Roundup, izdelek biokemičnega giganta Monsanto, ki se uporablja kot herbicid, naj bi povzročal kronične bolezni ledvic, ki so jim še posebej izpostavljeni kmetje iz držav tretjega sveta. Najbolj kritična naj bi bila območja s trdo vodo, med drugim regije Severne Šrilanke, Nikaragve, Kostarike in El Salvadorja, kjer naj bi bile bolezni ledvic drugi najpogostejši vzrok smrti med moškimi. Glifosat naj bi postal zelo strupen za ledvice ob mešanju s trdo vodo ali kovinami, kot sta arzenik in kadijum, ki se pogosto nahajata kot naravna sestavina v zemlji ali pa sta dodana z gnojili. Glifosat je sicer strupen, vendar sam po sebi ne dovolj, da bi popolnoma izbrisal ledvično tkivo. Gre za molekulo, ki jo je Monsanto razvil v 70-ih letih prejšnjega stoletja in je danes najbolj razširjen herbicid na svetu. Večina obolelih naj bi vsaj 5 let uživala zelo trdo vodo iz vodnjakov, ki pridobivajo zalogo vode iz plitkih vodostajev. Človek naj bi bil strupu najpogosteje izpostavljen s konzumacijo kontaminirane vode in hrane, do okužbe pa lahko pride tudi z vdihavanjem strupenih snovi. Znaki bolezni so bili odkriti pred 20 leti na Šrilanki, kjer je do zdaj zbolelo že več kot 400 tisoč oseb, od tega jih je vsaj 20 tisoč za posledicami umrlo. Ugotovitve so bile objavljene v občasniku International Journal of Environmental Research and Public Health.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Družba Delo ponovno poskuša prodati malo manj kot 80-odstotni delež časopisno založniške družbe Večer. Ta se zaradi odločbe nekdanjega urada za varstvo konkurence neuspešno prodaja že več let, tokrat pa se bo poskusilo z javno dražbo. Petra Lesjak v imenu aktiva in zastopstva novinarjev Večera poziva k transparentnosti postopka.
Novinarji večera, Aktiv in zastopstvo novinarjev večera, smo v bistvu prepričani, da ta način prodaje časopisa z javno dražbo sam po sebi nikakor ne zagotavlja, da bo večer na tako imenovani transparentni način dobil transparentnega lastnika. Kaj šele, da bi dobili lastnika strategijo in razvojno vizijo. Prepričani smo, da lahko prav javna dražba kot način prodaje, ki po našem prepričanju tudi ni primeren način za prodaje medija kot takega, odpira možnost in prostor kupcem, ki lahko imajo tudi špekulativne namene. Zlasti zato, ker je na dražbi omogočeno tudi nižanje izklicne cene, se nam zdi, da je zaskrbljenost o potencialnih špekulacijah toliko večja in s tem tudi toliko bolj upravičena bojazen, da bi lahko večer pač postal prelahek plen kupca, ki sploh ne bi imel realnega namena ohranjati medija. Da vseh teh špekulativnih načinov oziroma pristopov k nakupu večera ne kaže prezreti in da jih ne smemo izuzeti tudi ob tem poskusu, nam pa ne nazadnje zelo nazorno kažejo tudi pretekli poskusi prodaje našega časnika. Skratka, novinarji apeliramo predvsem na javno agencijo za varstvo konkurence, pa tudi na pristojno ministrstvo za kulturo v naslednji fazi prodaje kot soglasodajalca, da naj pred izdajo soglasi, če bo že dražba uspešna in če bodo na dražbi pač pridobili kupca, prej preveri in tudi zagotovi ustreznost kupca.
Kaj pomeni za samo poslovanje večera ta nejasnost glede prodaje, to podaljševanje postopka prodaje?
Ja, mi smo že večkrat poudarjali, da je strateško lastništvo časopisa nujno. Ta lastniška agonija, ki na večeru traja že leta, praktično v tem zaostrenem medijskem, na tem zaostrenem medijskem trgu pomeni tudi še bolj zaostrene pogoje dela novinarjev, ki so že tako ali tako slabši. Lastnik, ki ni strateški oziroma tudi sedanji lastnik, ne vlaga dovolj v vsebine, ne zagotavlja zadostnih pogojev dela, zato je nujno, da bi v bistvu pridobili takega lastnika, ki bi bil pripravljen vložiti v nadaljnje delo novinarjev, zagotoviti neko kakovost oziroma pogoje za kakovostno delovanje in profesionalno delovanje medija kot takega, zlasti tiskanega, ki je toliko bolj izpostavljen na sedanjem trgu.
Novica iz Črne kronike. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler se bo 7 mesecev hladil v zaporu, saj višje sodišče zavrnilo njegovo pritožbo v primeru Ježovita. Spomnimo, Kangler je bil skupaj z vedeževalko Karin Ježovita obsojen, kjer je slednji nezakonito dodelil občinsko stanovanje. Ov sta pripravila vajenca Nejc Košnik in Jošt Žagar.